VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 29 September 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia. Tema peringatan tahun ini adalah Use Heart, Know Heart. Hari ini kita diingatkan untuk mengenali jantung kita dan tentu saja menjaga kesehatan jantung. Kami yang berada di studio VOA di Washington DC hari ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Junta Myanmar marah pada Tiongkok karena penodaan lewat film. Sedikitnya 6 orang tewas dalam ledakan di Pakistan. Rusia tidak dapat terima kembalinya infrastruktur militer Amerika dan NATO ke Afghanistan. Terkait Hari Kesehatan Jantung Sedunia, ada laporan penting yang dapat kita ikuti yaitu mengenali kesehatan jantung melalui deteksi dini.
Penyakit kardiovaskular yaitu jantung dan stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas penyanyi Usher yang akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu Super Bowl di Las Vegas tahun depan.
Mega bintang musik yang telah memenangkan 8 penghargaan Grammy ini mengatakan sangat menantikan untuk tampil di panggung terbesar NFL tersebut.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Jumat mengatakan negaranya tidak menginginkan konfrontasi, tetapi akan membela keras perairannya setelah garda pantainya menyingkirkan penghalang apung yang dipasang Tiongkok di sebuah kawasan perairan dangkal di Laut Cina Selatan. Ini adalah pertama kalinya Presiden Ferdinand Marcos Jr. berbicara terbuka mengenai pemasangan penghalang sepanjang 300 meter di arah masuk Scarborough Shoal oleh Tiongkok yang kemudian dibongkar atas perintahnya.
Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin.
Kami tidak mencari masalah, namun yang akan kami lakukan adalah terus membela wilayah maritim Filipina dan hak-hak nelayan kami yang telah menangkap ikan di daerah-daerah tersebut selama ratusan tahun, kata Marcos menanggapi pertanyaan dalam konferensi pers di Provinsi Bagian Selatan Surigao del Norte. Sedikitnya 6 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka pada hari Jumat 29 September akibat ledakan di dekat sebuah masjid di Provinsi Baluchistan, Pakistan, lapor media lokal. Dawn News mengklaim jumlah korban tersebut diberikan oleh asisten komisaris distrik Mastung dan mengatakan ledakan itu terjadi ketika orang-orang sedang berkumpul untuk acara peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Kementerian Dalam Negeri negara itu mengonfirmasi ledakan tersebut yang dikatakan telah dilakukan oleh unsur teroris. Serangan terhadap orang tak bersalah yang datang untuk ikut serta dalam prosesi maulid Nabi adalah tindakan yang sangat keji, katanya dalam sebuah pernyataan. Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa kembalinya kehadiran militer Amerika dan NATO di Afghanistan dan negara-negara tetangganya tidak dapat diterima. Demikian seperti dikatakan dalam surat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang dialamatkan kepada para delegasi untuk konsultasi format Moskow mengenai Afghanistan di Kazan. Surat tersebut dibacakan oleh utusan khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov. Kabulov mengatakan, "Saya tidak bisa tidak menyebutkan bahwa kami prihatin dengan upaya pemain non-regional untuk menjadi lebih aktif di Afghanistan." Lavrov juga mengatakan bahwa Rusia khawatir dengan upaya pemain non-regional untuk mengintensifkan aktivitas mereka di Afghanistan. Perwakilan pemerintah Afghanistan serta delegasi dari Tiongkok, Arab Saudi, Qatar, dan Turki menghadiri pertemuan tersebut. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson Kamis memanggil pemimpin militer untuk menjajaki peran yang dapat diambil oleh angkatan bersenjata dalam membantu polisi mengatasi gelombang kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Keduanya dijadwalkan bertemu hari Jumat. Seruan kepada militer itu dilakukan setelah 2 lelaki ditembak mati di Stockholm dan seorang perempuan tewas akibat ledakan dalam jangka waktu 12 jam. Pihak berwenang mengatakan pembunuhan itu diduga terkait dengan kelompok kejahatan. BBC melaporkan bahwa lebih dari 60 orang tewas dalam penembakan tahun lalu di Swedia dan bahwa jumlah rekor itu akan lebih tinggi pada tahun ini. Swedia belum pernah mengalami hal seperti ini, kata Kristersson dalam pidatonya yang ditayangkan televisi. Tidak ada negara lain di Eropa yang mengalami hal seperti ini. Ia menambahkan, undang-undang Swedia tidak dirancang untuk perang antar geng dan tentara anak-anak. Para pejabat tinggi Kosovo menuduh Serbia terlibat langsung dalam baku tembak maut pada akhir pekan lalu dan sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Rusia dalam insiden itu. Pemberontak Serbia dan polisi Kosovo terlibat dalam tembak-menembak pada hari Minggu ketika sekitar 30 lelaki bersenjata dan bertopeng melepaskan tembakan ke sebuah patroli polisi di dekat desa Banska. Insiden itu menewaskan satu polisi dan 3 lelaki bersenjata. Dalam wawancara dengan kantor berita AP, Menteri Dalam Negeri Selal Svesla mengatakan senjata dan peralatan lainnya dari Rusia ditemukan setelah baku tembak seharian tersebut. Svesla mengatakan, apa yang kami tahu pasti adalah mereka datang dari Serbia. Sebagian dari mereka adalah warga Serbia Kosovo yang memiliki kewarganegaraan ganda Kosovo dan Serbia. Berdasarkan informasi intelijen kami, mereka dilatih di kamp-kamp di Serbia. Ia menambahkan bahwa pihaknya mendapat sejumlah dokumen yang memunculkan kecurigaan bahwa ada orang-orang yang berasal dari Rusia juga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Kamis 28 September bahwa Ukraina sekarang adalah anggota Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional IAEA. Ini bukan hanya menegaskan peran keamanan internasional kita, tetapi juga memberi peluang nyata bagi Ukraina untuk mempengaruhi penerapan keputusan yang mengikat bagi para anggota IAEA dan seluruh masyarakat internasional, kata Zelensky. Ia mengatakan Ukraina akan berusaha keras untuk menjamin keamanan nuklir dan radiasi regional dan membebaskan PLTN Zaporizhia di Ukraina dari Rusia yang mendudukinya untuk mengamankan Eropa dari pemerasan radiasi Rusia. Junta Myanmar mengecam sekutu dekatnya Tiongkok karena film blockbuster mengenai perdagangan manusia dan kompleks penipuan yang telah mencoreng reputasinya. Demikian seperti dilaporkan oleh media pemerintah pada hari Jumat 29 September. Film detektif Tiongkok, No More Bets atau Tidak Ada Lagi Taruhan, menceritakan kisah seorang programmer komputer yang diperdagangkan ke negara di Asia Tenggara yang tidak disebutkan namanya dan dipaksa bekerja sebagai penipu online untuk sebuah sindikat. Negara tersebut tidak menyebutkan nama Myanmar, namun kondisinya mirip dengan wilayah tanpa hukum di utara negara itu, di mana Beijing mengatakan warga negaranya sering dibujuk atau diperdagangkan dan dipaksa bekerja untuk menipu rekan senegaranya secara online. Penipuan ini membuat marah Beijing, sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta yang terisolasi secara internasional. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Pesan penting dalam peringatan tahun ini adalah urgensi mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini dan melakukan pencegahan penyakit jantung. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti mengungkapkan, penyakit kardiovaskular yaitu jantung dan stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berperan utama sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia. Di Indonesia, penyakit kardiovaskular menyebabkan lebih dari 651 ribu kematian per tahun berdasarkan laporan Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME tahun 2019.
Terdiri dari stroke ada 331.349 kematian dan penyakit jantung koroner ada sekitar 245.343 kematian.
Kata Eva Susanti dalam temu media Hari Jantung Sedunia awal pekan ini. Penyakit jantung dan stroke pada tahun 2022 menjadi penyakit dengan pembiayaan terbesar yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu Rp15,37 triliun dari total pembiayaan penyakit katastropik sebesar Rp24,96 triliun. Penyakit katastropik adalah penyakit yang mengancam nyawa dan membutuhkan pengobatan yang besar serta proses yang lama. Pada tahun 2021, jumlah kasus penyakit jantung sebanyak 12,93 juta yang meningkat menjadi 15,5 juta kasus pada tahun 2022. Sedangkan penyakit stroke juga mengalami peningkatan dari 1,99 juta kasus pada tahun 2021 menjadi 2,54 juta kasus pada tahun 2022. Kenaikan kasus tersebut menurut Eva dipengaruhi oleh pola hidup tidak sehat yang meningkatkan faktor risiko penyakit kardiovaskular seperti konsumsi gula, garam dan lemak yang tinggi, kebiasaan merokok, kurang aktivitas dan konsumsi alkohol. Kementerian Kesehatan menurut Eva mendorong 140 juta masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas secara cuma-cuma. Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Erta Priyadi Wirawijaya mengatakan faktor risiko penyakit jantung dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu faktor risiko yang tidak bisa diubah diantaranya kecenderungan peningkatan potensi penyakit jantung seiring bertambahnya usia, jenis kelamin, dan riwayat jantung dalam keluarga. Tetapi ada pula yang dapat diubah.
Ada faktor risiko tradisional yang bisa kita rubah. Merokok adalah salah satunya, dan ini adalah langkah pertama yang perlu diambil jika Anda merokok.
Ujarnya, ditambahkannya stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena dapat mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, dan meningkatkan peradangan dalam tubuh. Selain itu, risiko penyakit jantung juga dapat dipengaruhi kuantitas dan kualitas tidur yang kurang. Orang dewasa sebaiknya tidur setidaknya 7 jam sehari. Masyarakat dianjurkan melakukan deteksi dini penyakit jantung lewat pemeriksaan kesehatan rutin setiap tahun di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter umum. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Saat pemerintahan Biden mendesak untuk memajukan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Israel-Arab Saudi, sejumlah pengamat melihat bakal timbulnya masalah jika Amerika terlalu banyak mengumbar janji untuk mewujudkan kesepakatan itu. Berikut laporannya.
I think we're getting closer to peace every day that passes.
Pendengar, pemerintah Biden telah bekerja sama dengan Arab Saudi dan Israel dalam paket kesepakatan dan konsesi yang memungkinkan kedua musuh sejak lama itu memulihkan hubungan diplomatik mereka. Amerika mengatakan masih banyak hal yang sebenarnya perlu didiskusikan agar kesepakatan semacam itu dapat tercapai. Namun analis David Ottaway di Wilson Center, Washington DC mengatakan ada beberapa pertanyaan tentang prospek kesepakatan itu. Dalam tulisannya di Wilson Center Viewpoint Series, ilmuwan senior itu mengatakan Arab Saudi masih tetap menghendaki adanya jaminan keamanan formal dari Amerika sebagai imbalan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika sejauh ini telah memberikan bantuan militer sebesar $140 miliar dan telah menjadi mitra keamanan utama Arab Saudi. Hal itu membuat Ottaway bertanya-tanya mengapa Arab Saudi masih menginginkan jaminan ini sekarang.
Amerika hanya memiliki dua perjanjian dengan negara-negara di luar NATO, yaitu dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika Presiden Joe Biden berkomitmen pada jaminan keamanan, maka ia akan menghadapi pertanyaan serius tentang kapan Amerika dinilai perlu melakukan intervensi.
Trita Parsi, wakil presiden eksekutif di Quincy Institute yang berkantor di Washington, mengatakan bahwa Arab Saudi tidak hanya menginginkan jaminan keamanan, tapi juga bantuan program nuklir dari Amerika. Lalu apakah hal ini akan memicu perlombaan senjata di Timur Tengah? Tanya Trita dalam forum online institut itu.
Jika normalisasi terjadi tanpa konsesi-konsesi ini, lain ceritanya. Tetapi ketika kita menambahkan konsesi tertentu untuk mewujudkan normalisasi hubungan ini, maka tidak saja akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal itu dapat memajukan kepentingan Amerika, tetapi juga mengapa kita harus melakukannya. Jika memang normalisasi hubungan diplomatik ini baik bagi kepentingan Arab Saudi dan Israel sendiri, mengapa Amerika perlu menawarkan konsesi tertentu?
Sementara Alan Lapson yang mengajar keamanan internasional di George Mason University di Virginia menunjukkan bagaimana Biden telah membuat diplomasi sebagai hal penting dalam kepresidenannya. Namun Israel dan Arab Saudi yang justru sama-sama tidak ingin ada ikatan dalam sebuah kesepakatan. Israel dan Arab Saudi akan sangat senang mendapatkan komitmen baru dari Amerika dan hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi kebijakan mereka terhadap Rusia dan Tiongkok. Mereka justru akan menuntut kebebasan bertindak, kata Allen. Para pengamat menilai jika Amerika membantu Arab Saudi dalam program nuklirnya, hal itu akan semakin menarik Amerika dalam politik Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Arab Saudi maupun musuhnya Iran dapat memperoleh senjata nuklir. Demikian laporan tim VOA.
Puluhan orang warga kota Palu pada hari Kamis menanam bibit tanaman bakau di pesisir Teluk Palu. Kegiatan itu dilakukan bertepatan dengan 5 tahun bencana tsunami yang dibangkitkan oleh gempa kuat pada 28 September 2018 silam. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Sekitar 30 orang pada Kamis pagi 28 September menanam bibit pohon bakau di tepi pantai Dupa di Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Muhammad Najib, usia 27 tahun, relawan dari Mangrovers Palu, kepada VOA mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk memperingati 5 tahun pasca bencana alam gempa bumi yang juga menyebabkan tsunami di pesisir Teluk Palu pada 28 September 2018 silam. Menurut Najib, dengan menanam bakau, maka pesisir Teluk Palu akan memiliki pertahanan menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
Kalau kita bercermin dari kejadian 2018, yang paling kecil, yang paling sederhana yang bisa kita lihat contohnya, itu di Kabonga. Bagaimana ada sedikit beberapa pohon mangrove di depan, di pantai itu, kemudian rumah yang di belakangnya itu tidak rusak sedikit pun, tapi yang di samping-sampingnya itu habis.
Kata Najib, sedikitnya 1.000 bibit ditanam hari Kamis ini. Gempa bumi magnitudo 7,4 pada 28 September 2018 menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter di Teluk Palu. Berdasarkan data pemerintah, tsunami setinggi 11,3 meter terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu, sedangkan tinggi gelombang terendah tercatat 2,2 meter terjadi di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala. Hutan mangrove di Donggala terbukti melindungi masyarakat di Kelurahan Kabonga di Kabupaten Donggala dari ombak tinggi tsunami ketika bencana terjadi 5 tahun lalu. Hal ini membangkitkan kesadaran warga akan pentingnya hutan mangrove untuk meredam terjangan tsunami di masa depan.
Pas waktu ada kejadian gempa kan itu terjadi tsunami di sini, jadi mangrove itu sangat menolong atau membantu sekali untuk meminimalisir ini dampak dari apa gelombang yang naik.
Kata Ira Kusumadani, 25 tahun, yang hari itu untuk pertama kalinya ikut melakukan kegiatan menanam bibit pohon bakau. Bagi Ira, selain memitigasi tsunami dengan menanam mangrove, dirinya juga ingin ikut meminimalisir dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dihubungi secara terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu, Ridwan Lapasere, menilai kegiatan menanam bibit pohon bakau itu akan berkontribusi besar bagi upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Teluk Palu. Namun demikian, masih dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah untuk mendukung inisiatif masyarakat yang ingin memulihkan ekosistem mangrove di Teluk Palu dengan penyediaan bibit. Pemanfaatan mangrove lebih baik dan murah ketimbang membangun tanggul tsunami yang terbuat dari beton di pesisir Teluk Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Para peneliti dari Selandia Baru akan melakukan investigasi terkait bagaimana iklim dapat meningkatkan risiko kerusakan yang dipicu oleh gempa bumi dan tanah longsor, dua jenis bencana alam yang paling mematikan dan menimbulkan kerugian bagi negara itu. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Para peneliti dari Selandia Baru akan melakukan investigasi terkait bagaimana iklim dapat meningkatkan risiko kerusakan yang dipicu oleh gempa bumi dan tanah longsor. Tim peneliti dari Universitas Canterbury di Selandia Baru mengatakan bahwa ini adalah wilayah penelitian dengan prioritas tinggi karena iklim yang menghangat dan badai yang lebih sering datang akan menimbulkan dampak besar bagi kehidupan manusia dan harta bendanya. Studi ini akan menginvestigasi dampak dari perubahan iklim terhadap bencana alam seperti tanah longsor, tebing runtuh, dan banjir yang dipicu peristiwa gempa bumi. Peneliti melaporkan bahwa tanah longsor telah menimbulkan lebih banyak kematian di Selandia Baru dan menimbulkan klaim asuransi hingga $178 juta atau sekitar 2,76 triliun rupiah setiap tahunnya. Timothy Stoll adalah peneliti senior di Fakultas Ilmu Bumi dan Lingkungan Universitas Canterbury. Dia mengatakan kepada VOA bahwa pemanasan global dan gempa bumi bisa menjadi kombinasi yang menghadirkan kerusakan signifikan.
The more saturated hill slope is, the more likely it is to fail in a landslide.
Semakin jenuh lereng bukit dengan air, semakin besar kemungkinannya akan menjadi tanah longsor. Dan jika gempa bumi terjadi, itu akan mengguncang lereng bukit yang jenuh air tadi, sehingga akan lebih mudah menyebabkan terjadinya tanah longsor. Dan contoh yang tepat untuk ini adalah apa yang terjadi di Hokkaido di Jepang pada tahun 2018, di mana mereka mengalami topan di kawasan lereng perbukitan dan membuatnya menjadi jenuh air, dan kemudian gempa berkekuatan lebih dari 6 skala Richter terjadi sehari sesudahnya yang menyebabkan begitu banyak titik tanah longsor di lereng perbukitan.
Baik Jepang maupun Selandia Baru membentang pada apa yang disebut sebagai cincin api. jalur seismik aktif berbentuk tapal kuda membentang di cekungan Pasifik.
No matter where you are, if it's tectonically active, then you're going to have this interaction.
Tidak peduli di mana Anda, jika itu secara tektonik aktif, maka Anda akan memiliki persinggungan antara gempa bumi dan perubahan iklim, dan menjadi sangat penting untuk memiliki gambaran lebih akurat bagaimana persinggungan itu akan terjadi.
Sekitar 14.000 gempa bumi terjadi di Selandia Baru setiap tahunnya. Kebanyakan terlalu kecil untuk dirasakan, tetapi sekitar 150 hingga 200 gempa cukup bisa dirasakan. Riset bencana alam dari Universitas Canterbury akan selesai pada 2027. Nur Hadi Sucahyo untuk Phil Mercer, VOA News, Sydney.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lebih dari 150 produk gagal dari seluruh dunia dipajang di Museum Baru di Washington DC. Walaupun gagal, produk-produk ini membuka jalan bagi banyak inovasi yang lebih baik dan lebih sukses. Yuk kita tengok apa saja yang dipamerkan.
Museum of Failure, nama museum terbaru di Washington DC, memamerkan produk-produk inovatif. Sayangnya, produk-produk itu kemudian dianggap gagal dan tidak bisa diproduksi. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop misalnya. Idenya adalah kursi ini bisa membantu kita berolahraga sambil bekerja di kantor. Tetapi kursi ini justru membuat orang pusing. Ada sepeda dari plastik yang ketika digunakan malah bergoyang dan jatuh. Ada pula boneka yang dirancang untuk mengunyah makanan plastik. Tetapi boneka ini dinilai membahayakan karena bisa pula mengunyah jari anak-anak. Melalui Skype, pendiri museum tersebut, Samuel West mengatakan sebagian produk itu benar-benar tidak masuk akal.
A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful.
Ada masker yang mengalirkan strom dan diklaim membuat wajah pemakainya tampak lebih cantik. Ada stick golf yang bisa berfungsi sebagai tempat buang air kecil sehingga kita tidak perlu ke kamar mandi ketika sedang bermain golf.
West yang berprofesi sebagai psikolog mengatakan kegagalan penting untuk kemajuan. Jadi, salah satu tujuan museum tersebut adalah mengenyahkan stigma kegagalan. West menunjuk pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang awalnya gagal. Tetapi, mereka berinovasi sampai akhirnya menghasilkan produk-produk yang sukses luar biasa. Salah satunya adalah raksasa video game Nintendo.
They have failed spectacularly with different inventions.
Berbagai temuan mereka gagal secara spektakuler. Salah satunya disebut Power Glove, sarung tangan yang kita kenakan untuk mengendalikan permainan komputer. Produk itu gagal total.
Contoh lain, lanjut West, adalah konsol game 3 dimensi yang membuat kita tidak nyaman ketika duduk dan ternyata bisa merusak penglihatan anak jika digunakan lebih dari 10 atau 15 menit.
But Nintendo learned from these failures and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii.
Tetapi Nintendo belajar dari kegagalan dan menciptakan salah satu konsol video game paling sukses sepanjang masa, Nintendo Wii.
Sebelum meninggalkan museum, pengunjung berkesempatan menuliskan kegagalan masing-masing. Penyelenggara pameran, Johanna Gutman mengatakan,
most of the things that people write on the share your failure wall.
Umumnya yang ditulis di dinding share your failure atau tulis kegagalan kalian adalah yang tidak mereka lakukan, bukan hal-hal yang mereka lakukan.
Barangkali ini pertanda bahwa pepatah tidak ada usaha, tidak ada hasil, meskipun berisiko gagal, cukup tertanam dalam benak pengunjung. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Penyanyi kulit hitam Usher yang telah banyak mencetak lagu-lagu R&B dan banyak bekerja sama dengan penyanyi lain serta para DJ akan tampil dalam Super Bowl 2024. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
NFL, Apple Music, dan perusahaan Roc Nation Minggu 24 September mengumumkan bahwa Usher akan menjadi penghibur utama Super Bowl 2024 pada 11 Februari di Allegiant Stadium di Las Vegas. Mega bintang musik yang telah memenangkan 8 penghargaan Grammy ini mengatakan sangat menantikan untuk tampil di panggung terbesar NFL tersebut. Merupakan suatu kehormatan seumur hidup untuk akhirnya memasukkan pertunjukan Super Bowl dari daftar keinginan saya, kata Usher dalam sebuah pernyataan. Dalam wawancaranya bersama kantor berita Reuters tahun lalu di Las Vegas, Usher menjelaskan musik telah membawanya ke banyak tempat.
My music, you know, has led me a lot of places, has taken me on wild journeys.
Ia mengatakan musiknya telah membawanya ke banyak tempat, membawanya pada perjalanan yang liar, dan ia senang bahwa orang-orang merasakan hal yang sama seperti dirinya dan menemukan cara baru untuk menikmatinya. Karir Usher mencuat berkat album Confessions yang terjual lebih dari 10 juta unit di Amerika dan memberinya 8 nominasi di Grammy 2005. Ketika itu ia memenangkan 3 nominasi. Ia kalah pada kategori album terbaik dari album terakhir Ray Charles, Genius Loves Company yang dirilis 2 bulan setelah sang legenda meninggal. Confessions menjadi salah satu album musik terlaris sepanjang masa dan meluncurkan lagu-lagu hits nomor 1 seperti Yeah dengan Ludacris dan Lil Jon, Burn dan Confession Part 2. Versi edisi spesialnya menyertakan lagu hits My Boo yang dibawakan bersama Alicia Keys. Tahun 2024 akan menandai peringatan 20 tahun album ikonik tersebut. Usher usia 44 saat ini sedang menjalani pertunjukan residensinya Usher My Way di Las Vegas, yang tiket pertunjukannya selalu terjual habis dan mendapat sambutan hangat. Ia diperkirakan akan menyelesaikan residensinya pada awal Desember sebelum tampil dalam pertunjukan paruh waktu Super Bowl beberapa bulan kemudian. Pendiri Roc Nation, Jay-Z, menyebut Usher sebagai seniman dan aktor terhebat. Usher mengatakan total ia sudah merekam 25 album. Sampai di sini info musik, saya Madioni, VOA.
Sebuah pusat pelatihan di Lomé, Togo, menawarkan pelatihan gratis bagi para ibu muda pengangguran yang sedang berupaya untuk menghidupi keluarganya. Program yang disebut Moms in Digital ditujukan untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan untuk menekuni karir dalam bidang digital. Berikut laporannya bersama tim VOA. Sejumlah ibu muda tampak sedang menunggu giliran untuk diwawancarai di sebuah pusat pelatihan di Lomé, Togo. Mereka adalah peserta program Moms in Digital, sebuah inisiatif yang menawarkan tempat bagi sejumlah ibu pengangguran untuk mempelajari keahlian yang dibutuhkan untuk membangun karir baru di bidang digital. Lena Ninivi adalah pendiri program tersebut. Ia mengatakan program Moms in Digital dimulai ketika para perempuan itu bertemu 6 tahun lalu untuk mendiskusikan berbagai masalah seputar pendidikan dan perawatan anak. Namun belakangan mereka mendapati masih ada banyak hal yang dibutuhkan para ibu tersebut. Lena menjelaskan,
en fait, on avait créé la communauté les mamans de Lomé il y a 6 ans.
Kebanyakan perempuan berhenti bekerja karena mereka tidak dapat menemukan pengasuh anak yang dapat diandalkan. Namun jelas bahwa ibu-ibu itu membutuhkan peluang kerja profesional yang tidak mengharuskan mereka terpisah dari bayi mereka. Jadi dari situlah lahir program Moms in Digital.
Mireille Balebako termasuk salah seorang peserta program itu. Setelah menganggur selama 6 bulan, ibu 3 anak ini memutuskan untuk mencoba peluang yang baru.
Ini merupakan kesempatan yang akan bermanfaat bagi saya, karena bersifat digital. Kini kami menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook. Mungkin akan ada lebih banyak yang harus saya pelajari. Saya ingin menekuni dunia bisnis.
Selama 2 bulan, para peserta program akan mempelajari dasar-dasar teknologi informasi atau IT, pemasaran digital, dan administrasi bisnis. Ella Asababil, pelatih di program tersebut, mengatakan,
pertama-tama, kami akan memperkenalkan dasar-dasar komputer dan kemudian program-program lain seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Kemudian mereka akan diperkenalkan secara mendalam tentang cara menggunakan program tersebut. Contohnya, bagaimana mereka dapat membuat tabel untuk mengelola pendapatan dengan menggunakan program Excel.
Di akhir program, para peserta dihubungkan dengan peluang kerja. Mereka harus memenuhi syarat untuk melakukan penjualan online dan memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk memasuki bidang manajemen administrasi. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Jumat 29 September 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.